1 Corin, tarkating itol. Di apostol nga kapringi kaya maro, arono atu. Ang didiak nga, ye keni ayang tanibi yein nga, ngan kebet awitwete pang, dawaben awitwete pang ditol-tol, yotito maro amuno silene, ngan tiap, bong awitwete pang, dawaben awitwete pang ditol-tol ke tani nga. Ngan ye kene tani, in angan kanebe dawa ben, di kakase maymay tiap go, ye lumu meran yo katarupang krisi. Ngan lali, akap kaningi meran na pang tiap, bong akap sui pang lew. Yeso ye kene taniin, kamatutiw, le kebet kakan kaningi yo merana, ngan tiap. Le molmol, dokot nga gaw nga lew, angan kamatutiw, yeso, katodara dawa ben, yo diltol ke tani titonga. Ngan nende lumudok tiap, pang di diemu, Yesu kidi, inbe kaidi komu perkap, ye betibeta. To, ye dara tinayo nen nga, ngan lay papusang ben, ang ngan kato dara ki diltol ke tani nga. To, ngan ang kapala, ngan kaine, am nga ke Paulo. Inbe ang kapala, ngan kaine, am nga ke Apolos. Le dare ki ang yun neni, inipopusang ben, angan kato dare ki diltol ke tani gu. To, le nga bet atorang, Apolos in si, inbe au Paulo in si. Amrunga kapringi ki tol mai lew. Ngan ye ini ka apurata ki kipam, amru bet amye. Le ye urata kiam, yo amye nga, ngan la le katara lumu merana pangaye nga. Awi, urada kiaw yu ay pangi, in dawa ben, tolyo ipe kay patuni. In be Apolos, urada kiyo yi pangi, in dawa ben, tolyo iti ran, bet duiroro kay patuni tani yei. Bong marula, ye kay patuni tani, ay supi. Nen le tolyo ye urada, ye penga kay patuni, in taw ka nene. In be tolyo ye urada, ye rorangi, in tawkane na lapaw. Bung maroyo yi ay supi, in la, enemai. Le tolyo ipi kay patuno, in be tolyo iti ran bet irora yei, in irungan dao ben, tigawa ye uratin. Nen le maro le kap balingi pang di atu-atu, lelo ige urato kotona kiri, yo tiye nga. Amrunga amgawa bet, amparlon ye urata kya maro. Ngan angan dawa ben kumuki amaru, inbe angan dawa ben rumuki amaru lapaw. Maru luna paw, a yei dara dokmata paw, le ayurata dawa ben tol dokmata ke renga rumu, yo ipe sawa mugu le iru lopi. Inbe tol san, inisieku rata kiaw, a ire rumu lo ye sawa tinangan poni. Bong sey tol yo bet, ire rumu tani, ilo ye sawa tinai, in kien ikamata, ay rowa dok, longan bet ire. Yeso, sawa ke rumu tina, yu api ay mot kot nga, ngan la Yesu Krisi. Leke bet tolsan ipi sawa san mulu, pang renga rumu tiap. Ngan diltol yu bet tre rumu, lo sawa tina ngan puno nga, ngan kapalo letika pat merana. Yo ena goul le silba, inbe pat salinene, abe tre rumu taniye. Inbe ditotol kapala, ngano le tigap kai, le piu kaine, inbe tigure, abe tre rumu taniye. Bung ye lalio bet tolmai si yei, inu le si papos di, ye urate kiri yo tie nga. Iso, ye kene taniin, ule ipa ye AIC. Abet nen ngan, ey tani, ini toto ditol-tol tina, ngan atu-atu ye hurata kiri yo tiye nga. Ngan malmol le imere, to tiap. Nen le kumata tol bet, re rumulo sawa tina ngan pono, le bet e ikani tiap nga, ngan tolino le ikap balingi, ye hurata kotona ki. Bung kumata tol bet, e ikana rumu, yo irein le imot nga. Ngano le ikap balingi, ye urata kotona ki tiap. ngan yete unu in ule maroi pamule ye eitani yo bet igarungui bongole ye dao ben tolyo takuke elolowana lono ai sipang digi angano lumugala atiap to ang tapmu ngan bareme ke sungunu ke maru inbe maru amunu laine belumuin nen lekumata tolsa bet igarungu bareme ke marunga nganu le maru igarungu tolin lapau ole nen yeso yeto unu ipoto panga inbe angan la bareme kitani nga kumatale ang tinangana tu luntar bet ye in tol mol mol ke logalanga yeso dil tol ke tani titmaki ye logalanga kinga ngan yeto unu inikalunguni ye ngan nen le ke bet ye nen tiap bung ito dare ke maru yo dil tol tiwete bet ngan dare ke kapakabanga ngan la bet ye ben tol mol mol ke logalanga awete nen yeso logalanga yo kritol tol ke tani in ben su kri kapakaba ye maru matana le ben tina rau ke maru iwetanga logalanga ke ri tol tol yo ke tani nga nganule ye ben pit yo maroi taru bet ipit di ye yi. In be betanga san yo ken ye rau ke maru iniwete nen tolma in lon galanen soyo ditol tol ke logala ngan lurika aura dienga nganu le taukan kanono nen leken kaitma ga tolsa ye soyo ye ngabe ngan sotina le mot nga ngan sokyang le au paulu ay apolos ye pita imbe tani inbe nepongo kyang ipa ye matanga kyang inbe soyo dogot ikin nga ipa ye soyo bet pangdamani ngan pumbe nga, ngan sukyang leimut, inbe angan ke krisi, inbe krisi in ke maru.